Ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστερος, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα εξετάσουμε μερικά από τα θεμελιώδη ζητήματα και τα κύρια επιχειρήματα τα οποία θέτουν όσοι απορρίπτουν την προσκύνηση και την χρήση των εικόνων στη Θεία Λατρεία. Και παράλληλα θα δούμε πώς οι πατέρες της Εκκλησίας μας απαντούν σε αυτά τα ερωτήματα και πώς καθιστούν τα επιχειρήματα των αιρετικών ανίσχυρα και αποδεικνύουν την πλάνη τους. Αυτά δε θα τα διακρίνουμε και θα τα διαπιστώσουμε μέσα από το κείμενο του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, Λόγος πρώτος αντιρρητικός κατά οικονομάχων. Υπενθυμίζουμε ότι τα κείμενα αυτά γράφηκαν κατά την δεύτερη περίοδο της οικονομαχίας, κατά την οποία η Εκκλησία επλήττεται από το οικονομαχικό πρόβλημα. Όπως και παλαιότερα έχουμε αναφέρει, ο λόγος αυτός, όπως και οι υπόλοιποι δύο, έχουν μια μορφή διαλόγου, στην οποία εμφανίζεται καταρχήν η αιρετική θέση και στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος, καταγράφεται η απάντηση, η ορθόδοξη. Ας δούμε λοιπόν ποια είναι τα βασικά επιχειρήματα των αιρετικών για το ότι, όπως ισχυρίζονται, οι εικόνες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στη Θεία Λατρεία. Λένε ότι στην Αγία Γραφή υπάρχει γενική απαγόρευση της κατασκευής και της χρήσης ομοιωμάτων, διότι επί παραδείγματι η Αγία Γραφή λέγει «Ου ποιήσεις σε αυτό είδωλον, ουδέ παν ομοίωμα, όσα εν το ουρανό άνω και όσα εν τη γη κάτω και όσα εν τη σίδασιν υποκάτω της γης, ου προσκυνήσεις αυτής, ουδέ μη λατρεύσεις αυτής. Εγώ γαριμή Κύριος ο Θεός σου». Το πολύ γνωστό και προσφυλές στους οικονομάχους αυτό χωρίο ευρίσκεται στο βιβλίο της Εξόδου, 20ο κεφάλαιο και στίχους 4 και 5. Θα μπορούσε λοιπόν κανείς να πει ότι εδώ εμφανίζεται μια γενική απαγόρευση, όπως ισχυρίζονται οι αιρετικοί, της κατασκευής και της χρήσης των εικόνων, διότι λέγει «Ου ποιήσεις σε αυτό είδωλον, ουδέ παντός ομοίωμα και προσδιορίζει και λέγει κανενός ομοίωμα όσα είναι πάνω στον ουρανό και όσα είναι κάτω στη γη και όσα είναι στα ύδατα υπό κάτω της γης. Και συμπληρώνει η εντολή ου προσκυνήσεις αυτής ουδέ μη λατρεύσεις αυτής και τέλος εμφανίζεται η αιτιολογία «Εγώ γάρ ημί Κύριος ο Θεός σου», διότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου. Η απάντηση τώρα του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου είναι σαφής και άμεση και ξεκινά ο Άγιος Θεόδωρος με ένα ερώτημα προς όσους λέγουν αυτά. Τους ρωτά πότε ελέγχθησαν αυτά και σε ποιους. Και πράγματι έχει πολύ μεγάλη σημασία να γνωρίζουμε την αιτία, την ιστορική στιγμή και κατά συνέπεια τις συνθήκες, τις ιστορικές και τις κοινωνικές, οι οποίες επιβάλλουν ή προϋποθέτουν κάποιες ενέργειες. Γι' αυτό λοιπόν ας εξετάσουμε αυτή η εντολή πότε δόθηκε και σε ποιους. Ένα ερώτημα του οποίου η απάντηση θα δώσει απάντηση και στο ζήτημα του αν αυτά έχουν εφαρμογή και σε ποιο μέτρο και στη σημερινή μας εποχή. Ελέγχθησαν λοιπόν προφανώς πριν έλθει η χάρις και σε αυτούς που ήσαν υπό την επιτήρηση του νόμου, δηλαδή στους Εβραίους, και οι οποίοι ανυψώνονταν στην αλήθεια της μοναρχίας ενός προσώπου. Πότε συνέβαιναν αυτά? Όταν ακόμη ο Θεός δεν είχε φανερωθεί εν σαρκή και οι παλαιοί, για να προστατευθούν, χωρίζονταν από τα γειτονικά τους είδωλα όπως με τείχος. Διότι για την προστασία αυτών που μέσω του προπάτορος Αβραάμ ανυψώθηκαν σε έθνος εκλεκτό όταν λυτρώθηκαν από το βάραθρο της πολυθεΐας, ήταν ανάγκη να έχουν αυτά νομοθετηθεί, ότι δηλαδή ένας είναι ο Θεός και Κύριος των πάντων, ον ίδεν ουδής άνθρωπος, ουδέ ιδίν δύναται, όπως επισημαίνει το σχετικό χωρίο στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή του Αποστόλου Παύλου, έκτο κεφάλαιο και στίχο 16. Αυτός, δηλαδή ο ένας Θεός και Κύριος των πάντων, δεν έχει ούτε σημάδι, ούτε ομοίωμα, ούτε περίγραμμα, ούτε περιορισμό, ούτε κάτι από όσα μπορεί να κατανοήσει η ανθρώπινη διάνοια. Ως προς αυτά λοιπόν μπορεί να λεχθεί αληθέστατα «Τίνι ομοιώσατε Κύριον» και «Τίνι ομοιώματι ομοιώσατε Αυτόν», όπως αναφέρει ο προφήτης Ισαΐας στο 40 κεφάλαιο και στίχο 18. Ας δούμε λοιπόν μέχρι τώρα τι απάντηση δίδει στο επιχείρημα των οικονομάχων ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Λέγει ότι η εντολή αυτή, η εντολή δηλαδή της απαγόρευσης της κατασκευής ειδώλων και ομοιωμάτων, απευθυνόταν στους Ιουδαίους και δόθηκε πριν να έλθει η χάρις και μάλιστα σε μια εποχή όπου οι Ιουδαίοι περιστοιχίζονταν από λαούς ειδωλολάτρες, οι οποίοι λάτρευαν τα είδωλα και κατασκεύαζαν ψεύτικους θεούς, τους προσκυνούσαν και τους λάτρευαν, ήταν ρηγμένοι στο βάραθρο της πολυθεΐας και κατά συνέπεια ο Ισραηλιτικός λαός έπρεπε με σαφείς εντολές να περιφρουρηθεί για να μην ξαναπέσει και εκείνος στο βάραθρο της πολυθεΐας και της ειδωλολατρίας. Έτσι λοιπόν έπρεπε να τονιστεί ιδιαίτερα ότι ένας είναι ο αληθινός Θεός και Κύριος των πάντων και αυτός ο αληθινός Θεός δεν μοιάζει με τίποτα ό,τι υπάρχει στον ουρανό και ό,τι υπάρχει στη γη και ό,τι υπάρχει κάτω από τη γη. Δηλαδή, η Θεία Φύσης διαφέρει εντελώς από οτιδήποτε είναι κτιστό. Αυτή λοιπόν την γενική αλλά και χονδροειδή αλήθεια έπρεπε ο Μωσαϊκός νόμος με μεγάλη σαφήνεια και απολυτότητα να την περιφρουρήσει. Παράλληλα, υπενθυμίζουμε ότι η εντολή αυτή δόθηκε σε μια εποχή όπου δεν είχε έρθει η χάρις, δεν είχε ξεκαθαρίσει η Θεία Αποκάλυψη στις διάνοιες και τις καρδιές των ανθρώπων και το σημαντικότερο, δεν είχε γίνει η ενανθρώπιση του Λόγου. Δηλαδή, ο άσαρκος Θεός δεν είχε λάβει κτιστή ανθρώπινη φύση. Για όλους λοιπόν αυτούς τους λόγους ήταν σαφές ότι έπρεπε να δοθεί μια τέτοια εντολή. Μια εντολή η οποία θα απαγόρευε στους Ισραηλίτες ρητά την κατασκευή, προσκύνηση και λατρεία οποιασδήποτε εικόνας ή οποιουδήποτε ομοιώματος. Βεβαίως όμως, ακόμα και σε αυτήν την εποχή και παρά την ρητή, σαφή και απόλυτη εντολή της μη κατασκευής και προσκύνησης ομοιωμάτων, παρατηρούμε ότι ο Θεός στον ίδιο άνθρωπο, δηλαδή στον Μωυσή, δίδει εντολή κατασκευής ομοιωμάτων και μάλιστα τέτοιων που να χρησιμοποιούνται άμεσα στην Θεία Λατρεία. Ας δούμε πώς περιγράφει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης αυτό το δεύτερο γεγονός. Λέγει ότι ορθά και αληθέστατα μπορεί να λεχθεί περί του ενός αληθινού Θεού το «Τίν ομοιώσατε Κύριον» και «Τίν ομοιώματι ομοιώσατε Αυτόν», όπως προαναφέραμε που γράφει ο προφήτης Ισαΐας στο 40 κεφάλαιο και στίχο 18. Όμως αυτή η γενική απαγόρευση που έχει διατυπωθεί περί Θεού δεν ισχύει και δεν ίσχυε και για τα άλλα, διότι αυτός που πριν από λίγο μιλώντας στον Ιεροφάντη Μωυσή, δηλαδή ο Θεός, ρητός απεκήρυξε τα ομοιώματα, ευθύς αμέσως του έδωσε την εντολή ποιήσεις δύο χερουβίμ χρυσά τορνευτά επί τα δύο κλήτη, και έσονται οι δύο χερουβίμ εκτείνονται στα σπτέρυγας επάνωθεν, συσκιάζονται στε σπτέρυξιν αυτών επί του ηλαστηρίου και τα πρόσωπα αυτών εισάλληλα και γνωστή σωμέση εκείθεν και λαλίσωση. Αυτό αναφέρεται στο βιβλίο πάλι της Εξόδου, 25 κεφάλαιο, στίχοι 18 έως 22. Αλλά και στο βιβλίο των αριθμών αναφέρεται το ακόλουθο. Πίσον σε αυτό όφιν και θες αυτόν επισημείου και έστε εάν δάκει όφις άνθρωπον πάσοδε δειγμένος ειδών αυτόν ζήσετε και επίησε Μωυσής όφιν χαλκούν και έστησαν αυτόν επισημείου και γένετο όταν έδακεν όφις άνθρωπον και επέβλεψεν επί τον όφιν των χαλκούν έζη. Παρατηρούμε λοιπόν ότι σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις αναφέρεται η εντολή του ίδιου του Θεού στο να κατασκευάσει ομοιώματα ο Μωυσής και μάλιστα ομοιώματα τα οποία στη μεν πρώτη περίπτωση χρησιμοποιούνται μέσα στην σκηνή του μαρτυρίου επάνω από την κιβωτό της Διαθήκης, στο ηλαστήριον δηλαδή, και μιλούμε για τα χρυσά χερουβίμ όπου κατασκευάστησαν κατ' εντολή του Θεού, ενώ στη δεύτερη περίπτωση όταν έδωσε ο Θεός εντολή στον Μωυσή να κατασκευάσει χάλκινο όφι προκειμένου όσοι βλέπουν σε αυτόν και είχαν τσιμπηθεί από δηλητηριώδη φίδια, αυτοί λοιπόν που βλέπουν το χάλκινο αυτό φίδι να θεραπεύονται από τα δηλητηριώδη τσιμπήματα των φιδιών και να ζουν. Ερμηνεύοντας λοιπόν τις εντολές του Θεού στα σημεία αυτά τα δύο που προαναφέραμε, ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης λέγει τα εξής: «Βλέπετε τι λέγουν τα χωρία της γραφής, μολονότι οι άγγελοι δεν φέρουν το βάρος της σαρκός μας», αναφέρεται στην περίπτωση των χερουβίμ, «και ο όφης, ο οποίος χρησιμοποιήθη για να προεικονίσει ασαφώς τον Χριστό, είναι ατέριαστος λόγω της θηριώδους μορφής του, διότι ο όφης προεικόνιζε τον Χριστό που σταυρώθηκε επάνω σε ξύλο και αυτή την προεικόνιση και την αναφορά και τον τύπο τον αναφέρει ο ίδιος ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, όπως είναι γραμμένο στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 3ο κεφάλαιο. Ο όφης λοιπόν χρησιμοποιήθηκε ως τύπος του Χριστού έστω και αν είναι ατέριαστος, διότι το θηρίο προεικονίζει τον σωτήρα και λυτρωτή μας. Και αν τον παλαιό καιρό συγκατένευε ο Θεός να εικονιστεί με την μορφή του όφεως για να θεραπεύονται αυτοί που πληγώνονταν από τα φίδια, πώς δεν είναι αρεστό σε αυτόν και πρέπον να υψώνεται η εικόνα της σωματικής του μορφής αφού του έγινε άνθρωπος? Αυτό το κέριο ερώτημα θέτει και ως απάντηση προς τους αιρετικούς οικονομάχους, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι τα χωρία αυτά που αναφέραμε προηγουμένως οδηγούν στο συμπέρασμα ότι και στη σημερινή εποχή δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε εικόνες και ομοιώματα στη Θεία Λατρεία. Ρωτά λοιπόν με σαφήνεια ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης ότι εφόσον εκείνη την εποχή ο Θεός έδωσε εντολή στο Μωυσή να κατασκευάσει ομοιώματα αγγέλων αλλά και ομοίωμα φιδιού προκειμένου να προεικονίσει τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, διερωτάται λοιπόν ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης και θέτει το ερώτημα ως απάντηση στα ανίσχυρα επιχειρήματα των αιρετικών οικονομάχων ότι πώς είναι δυνατόν σήμερα, στη σημερινή εποχή που έχει προχωρήσει πολύ η αποκάλυψη του θείου θελήματος και της θεογνωσίας, πώς είναι δυνατόν λοιπόν να μην χρησιμοποιούμε εικόνες και αποτυπώσεις της ανθρώπινης μορφής του Κυρίου μας Ιησού Χριστού τη στιγμή που δέχθηκε ο Θεός να χρησιμοποιήσουν οι Ισραηλίτες τύπους και μάλιστα θηριώδους μορφής όπως είναι ο Όφης για να προεικονιστεί ο σωτήρας μας και λυτρωτής. Οι Ισραηλίτες όταν κοίταζαν το χάλκινο φίδι σώζονταν από τα τσιμπήματα των φιδιών, των δηλητηριωδών φιδιών της ερήμου. Πώς λοιπόν, κοιτάζοντας κανείς την εικόνα του ίδιου του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, ο οποίος έλαβε ανθρώπινη και ως εκ τούτου περιγραπτή φύση, πώς είναι δυνατόν όταν την κοιτάζει κανείς να μην έχει τουλάχιστον αντίστοιχες ευεργετικές συνέπειες. Και αν η θηριόμορφη εικόνα με το να την βλέπουν μόνον εθεράπευε τους πληγωμένους από τα φίδια, πόσο πιο πολύ δεν θα αγιάσει εκτιθέμενη σε κοινή θέα η αγιόμορφη εικόνα του Χριστού αυτούς που θα την ατενίσουν, διερωτάται και πάλι. Έτσι λοιπόν είναι σαφές ότι το επιχείρημα και αυτό το επιχείρημα των οικονομάχων στρέφεται εναντίον τους όταν κανείς έχει γνώση των Αγίων Γραφών, έχει την χάρη και τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και εξετάζει και αντιμετωπίζει την Αγία Γραφή ως όλον και όχι αποσπασματικά όπως πράττουν οι αιρετικοί. Παράλληλα, η πράξη και η ζωή της Εκκλησίας μας είναι και αυτές ένα επιπρόσθετο εφόδιο το οποίο οδηγεί ασφαλώς τον άνθρωπο στο να διακρίνει την υγιή διδασκαλία από την διδασκαλία της πλάνης που προωθούν και διδάσκουν οι αιρετικοί. Ας κάνουμε όμως ένα μικρό διάλειμμα στο σημείο αυτό, ακούγοντας λίγους στίχους από τον 95ο ψαλμό κατά την μετάφραση των 70. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Αφού λοιπόν, όπως είδαμε προηγουμένως, Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης απαντά σε ένα-ένα στα επιχειρήματα των οικονομάχων, στη συνέχεια θέτει τα πολύ εύλογα αλλά και ουσιαστικά ερωτήματα. Τα επαναλαμβάνουμε διότι πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικά και πρέπει οπωσδήποτε να δώσουν κάποια απάντηση σε αυτά οι αιρετικοί όταν εμένουν στις θέσεις τους εναντίον της χρήσης, δηλαδή των εικόνων στη Θεία Λατρεία. Ρωτάει τα εξής: αν τον παλιό καιρό συγκατένευσε ο Θεός να εικονιστεί με την μορφή του Όφεως, και αναφερόμαστε στην περίπτωση του χάλκινου Όφεως που ύψωσε κατ' εντολή του Θεού ο Μωυσής σε ξύλο, για να θεραπεύονται αυτοί που πληγώνονται από τα φίδια, πώς δεν είναι αρεστό σε αυτόν και πρέπον να υψώνεται η εικόνα της σωματικής του μορφής, της σωματικής δηλαδή μορφής του Χριστού, αφότου ο Χριστός έγινε άνθρωπος? Πώς είναι λοιπόν δυνατόν να ευαρεστείτε στο να βλέπουν οι άνθρωποι την εικόνα του Όφεως που προεικόνιζε τον Χριστό και βλέποντάς την να θεραπεύονται, και να μην ευαρεστείτε στο να βλέπουν οι άνθρωποι την εικόνα της σωματικής του μορφής αφότου έγινε άνθρωπος? Και αν η θηριόμορφη εικόνα με το να την βλέπουν μόνον εθεράπευε τους πληγωμένους από τα φίδια, πόσο πιο πολύ δεν θα αγιάσει εκτιθέμενη σε κοινή θέα η αγιόμορφη εικόνα του Χριστού αυτούς που θα την ατενίσουν? Ύστερα λοιπόν από αυτά τα αποστομωτικά, θα λέγαμε, ερωτήματα και ύστερα από την ανάλυση που είδαμε των χωρίων τα οποία έθεσε ως επιχειρήματα ο αιρετικός, αντί για την επιστροφή και απόρριψη των ασεβών οικονομαχικών δογμάτων, ο αιρετικός επιστρέφει με τα εξής λόγια: επομένως, λέγει, δίνοντας αντίθετες εντολές ο Θεός συλλαμβάνεται να αντιφάσκει. Αντί λοιπόν της ταπεινώσεως και της μετανοίας που θα έπρεπε να επιδείξει ο αιρετικός, βλέπουμε ότι προσπαθεί να ρίξει μομφή στον Θεό ή να θέσει σε νέο προβληματισμό τον Άγιο Θεόδωρο τον Στουδίτη. Και πραγματικά αυτό συμβαίνει και στις μέρες μας. Εάν προσπαθήσει κάποιος να έχει κάποιον διάλογο με έναν αιρετικό, είναι πολύ πιθανό στο ζήτημα των εικόνων να αντιδράσει εκείνος που απορρίπτει τις εικόνες με έναν ανάλογο τρόπο. Να μην προσπαθήσει δηλαδή να δει την ουσία του πράγματος και βλέποντας δηλαδή και τα αντίθετα χωρία από όσα θέτει ως επιχειρήματα, να μετανοήσει και να αλλάξει τρόπο σκέψης και να ταπεινωθεί, προσπαθεί να στρέψει το σφάλμα στα λόγια του Θεού και να τονίσει την αντίφαση που πιθανόν εμπεριέχεται στην Αγία Γραφή. Τι απαντά λοιπόν σε αυτές τις νέες κατηγορίες του οικονομάχου ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Λέγει: «Η αποδοκιμασία των ομοιωμάτων αφορά την κατά πάντα εξομοίωση του θείου προς τα καθιονδήποτε τρόπον υπάρχοντα κτίσματα, δηλαδή τον ήλιο, την σελήνη, τους αστέρες και οποιαδήποτε άλλα, χάριν των οποίων κατασκευάζονται τα είδωλα». Δηλαδή, με άλλα λόγια, η απαγόρευση την οποία εντέλεται ο Θεός και καταγράφει ο Μωυσής είναι απαγόρευσης της κατασκευής και χρήσης ομοιωμάτων του ίδιου του Θεού, της Θείας Φύσεως, όπως και προηγουμένως αναφέραμε. Ο Θεός δεν ομοιώνεται με τίποτε και με τίποτε κτιστό δεν μοιάζει η Θεία Φύσης. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε ομοίωμα της Θείας Φύσεως. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο λοιπόν απαγορεύονται ρητός και τα ομοιώματα του Θεού, τα οποία έχουν μορφή είτε του ηλίου είτε της σελήνης είτε άλλων κτισμάτων που είναι πάνω στη γη ή κτισμάτων που είναι κάτω από τη γη. Η επιδοκιμασία όμως, λέγει στη συνέχεια ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, αφορά την διασυμβόλων ανύψωση του Ισραήλ κατά το δυνατόν στην θεωρία και λατρεία του ενός Θεού μέσω κάποιων γλυπτών και σχημάτων. Με άλλα λόγια, ο Θεός προτρέπει και επιδοκιμάζει την κατασκευή και χρήση ομοιωμάτων και συμβόλων τα οποία οδηγούσαν τον Ισραήλ στο να ανυψωθεί στην θεωρία και λατρεία του ενός Θεού. Και συνεχίζει: «Ή μήπως και ο ίδιος ο τύπος της σκηνής του μαρτυρίου στο σύνολό της δεν είναι σαφής προτύπωσης της πνευματικής λατρείας που αμυδρά κάπως την ιχνογραφούσε ο Θεός των όλων μέσω του μεγάλου Μωυσή με συμβολικές απεικονίσεις». Διότι πράγματι η σκηνή και όλα όσα χρησιμοποιούνταν σε αυτήν αυτό το σκοπό είχαν, δηλαδή ήταν σύμβολα και προεικονίσεις που σαν στόχο είχαν την ανύψωση του Ισραήλ στην λατρεία του ενός αληθινού Θεού. Σε αυτά τα λόγια, τα οποία είναι πολύ σαφή και ορθοτομούν την αλήθεια, επανέρχονται οι αιρετικοί οικονομάχοι και λέγουν: «Είναι υποβιβασμός επομένως και υποτίμησης του Χριστού η απεικόνισή του με υλικά υποδείγματα. Ας παραμείνει λοιπόν νοερός θεωρούμενος, ώστε να σχηματίζεται εντός ημών εντονότερα με το να εμβάλει το Άγιον Πνεύμα κάποια θεϊκή μορφοποιία μέσω του αγιασμού και της δικαιοσύνης. Διότι, λέγει η Γραφή, τι ωφελεί γλυπτών ότι έγλυψαν αυτό? Έπλασαν αυτό χώνευμα, φαντασίαν ψευδή, ότι πέπιθεν ο πλάστης επί το πλάσμα αυτού». Αυτό βρίσκεται στο βιβλίο του Αβακούμ, δεύτερο κεφάλαιο, στίχο 18. Και πάλι: «Ότι ξύλωνε στην εκ του δρυμού εκοπτόμενον, έργον τέκτονος και χώνευμα, αργύρου και χρυσού». Αυτό είναι από το βιβλίο του προφήτου Ιερεμία, 10ο κεφάλαιο, στίχος 3 και 4. Έρχονται λοιπόν οι οικονομάχοι και λέγουν ότι η απεικόνηση του Χριστού με υλικά υποδείγματα είναι υποβιβασμός και υποτίμηση, και επομένως προτείνουν να παραμένει ο Χριστός νοερός θεωρούμενος, ώστε το Άγιο Πνεύμα να δημιουργεί κάποια θεϊκή μορφοποιία μέσω του αγιασμού και της δικαιοσύνης, και ως επιχείρημα υπέρ των όσων λέγουν οι οικονομάχοι, ότι δηλαδή είναι υποτίμησης και υποβιβασμός η χρήση εικόνων, παραθέτουν και τα χωρία από τον προφήτη Αβακούμ και Ιερεμία που μόλις προαναφέραμε. Τι απαντά σε όλα αυτά ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης? Λέγει: συνηθίζεται να επαναλαμβάνετε τα ίδια, μάλλον δε εθελοτυφλείτε κινούμενοι με φαύλο τρόπο από το ένα στο άλλο. Αυτό ακριβώς που χαρακτηρίζεται απρεπές και χαμέζιλο, αυτό είναι θεοπρεπές και υψηπετές με την μεγαλοσύνη του μυστηρίου. Ή δεν είναι πράγματι δόξα για τους ανωτέρους η ταπεινοφροσύνη, όπως είναι ντροπή για τους κατωτέρους η έπαρση? Έτσι για τον Χριστό, καθώς μένει στην υψηλή κορυφή της Θείας Φύσεως, δοξασμένος με την απουσία υλικής περιγραφής, είναι τιμή η υλική απεικόνησης της πέρα από κάθε μέτρο ύψους συγκαταβάσεως αυτού προς ημάς, δηλαδή του σώματός του, διότι έγινε ύλη, αν βέβαια έγινε σάρκα, που ασφαλώς έγινε ο συνθέτης του παντός. Και δεν αρνείται να ονομάζεται με το όνομα αυτού που καταδέχθηκε να γίνει, και χαρακτηριστικό της ύλης είναι να περιγράφεται με μέσα υλικά, διότι η άποψη ότι ικανοποιείται αυτός με την νοερά θεωρία, επειδή ο νους ανακαινίζεται εντός ημών δια του Αγίου Πνεύματος, θα μπορούσε να διατυπωθεί επί του μυστηρίου του βαπτίσματος. Ο παρόν λόγος όμως δεν αφορά την εγχάραξη εντός ημών του ακριβούς αποτυπώματος της ουσίας του Θεού και Πατρός, αλλά την εικονογράφηση από μας της ανθρωπόμορφης εικόνας με υλικά χρώματα. Διότι αν είναι αρκετή η νοερά μόνον θεωρία, θα ήταν αρκετό μέχρι σε αυτού μόνον του σημείου αυτός να μας πλησιάσει. Και πάλι επομένως η δοκιτική πλάνη σας έχει εξαπατήσει, αλλά μακριά από μας, έχοντας σάρκα, κατά σάρκα έπαθε και δοκίμασε επίσης φαγητό και ποτό και όλα τα άλλα όσα ο κάθε άνθρωπος εκτός από την αμαρτία. Και έτσι είναι τιμή για τον πάντιμο και υπερήμνητο λόγο αυτό που κατά τη γνώμη σας φαίνεται όνειδος. Παύσετε λοιπόν να κατηγορείτε εμάς, να συνδέετε ανοήτως με την εικόνα του Χριστού γραφικά χωρία τα οποία στρέφονται εναντίον των εθνικών για τις φανταστικές παραστάσεις των ειδώλων, διότι ποιος νουνεχής δεν αντιλαμβάνεται την διαφορά ειδώλου και εικόνας, ότι δηλαδή το ένα είναι σκοτάδι και το άλλο φως, το πρώτο απατηλό και το δεύτερο αψευδές, εκείνο της πολυθεΐας και τούτο της θείας οικονομίας σαφέστατο τεκμήριο. Ας σταματήσουμε όμως εδώ για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Κώστα Τζιότζιο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ακούσατε την εκπομπή «Ορθοδοξία και αίρεση». Μία εκπομπή που μεταδίδεται από το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του. Thank you.